Este foarte interesant cum tratăm noi rugăciunea, pentru că în domeniul acesta al vieții noastre există foarte multă frustrare. De aceea m-am gândit, hai să o luăm foarte serios, că probabil noi nu ne rugăm bine. Poate că nu știm o anumite secrete din Scriptură, cum trebuie să ne rugăm, pentru că rugăciunea a ajuns un fel de corvoadă pentru noi, un fel de activitate neplăcută. Știm că trebuie să o facem, dar o facem fără plăcere, fără bucurie, fără inimă. Și am zis că cel mai bun lucru este să intrăm în Scriptură și să facem o incursiune în viețile unor oameni ai rugăciunii și să începem să descoperim secretele astea de la ei. Cum se face cu oamenii aceștia? Au fost oameni ai rugăciunii, le-a plăcut rugăciunea, au iubit rugăciunea și au avut niște rezultate extraordinare. Vreau să vorbesc despre un asemenea om al rugăciunii pe nume Neemia. În acest efort de a înțelege ce se întâmplă cu rugăciunea, de a redescoperi din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, bucuria de a ne ruga, bucuria de a sta înaintea lui Dumnezeu. Satan o să-ți dea tot felul de idei să nu vii la rugăciune. O să-ți dea tot felul de preocupări să sar peste seara aceea de rugăciune. Și știi ce? Dacă vii seara asta e ok, dar nu te mai duce săptămâna asta, te duci peste două săptămâni și nu ți se realizează obișnuința aceea. Spunea undeva într-un psalm, legați cu funii vita de coarnele altarului, duceți-o la altar, că nu merge singură vita asta la altar. Trebuie dusă cu forța într-un fel. Trebuie să existe un fel de obligație la care să ne supunem, un fel de jurământ, dacă vreți, înaintea lui Dumnezeu, să începi să devii om serios și să începi să te rogi, să începi să fii disciplinat. Dacă te rogi numai o dată pe lună, cândva, nu se va întâmpla nimica. Ia întrebați pe dirijorii noștri dacă ar face repetiții numai o dată pe lună. Ce s-ar întâmpla? Ar cânta fals, nu i-a mai pune să cânte și s-ar desfința corul. Frustrați de tonurile false care le cântă, nici ei n-ar mai veni la cor și s-ar termina cu corul. Nu există nimic în viața noastră care să realizeze bun de valoare fără disciplină, fără ordine. Haideți să vedem însă din viața lui Neemia câteva lucruri despre rugăciune și despre modul în care s-a rugat acest om. Aș vrea să încep spunând câteva lucruri despre Neemia. Neemia era la Suza, în capitala Persiei, sub domnia lui Artaxerxes I, care a domnit între 465 și 424 înainte de Hristos. Avea o slujbă extrem de importantă. Paharnic, cel care turna vinul, care avea grijă de băuturile împăratului. Acum, să nu credeți că chelnerul ăsta de la curtea împărătească era orice slujbă, nu? De chelner, nu? Era una dintre persoanele cele mai de încredere ale Imperiului, pentru că în timpul acela, ca să scap de împărați, le puneai ceva în băutură. Și cei mai mulți mureau, pentru că beau ceva de moarte și nu erau creștini și Domnul nu-i salva pe vremea aia. De aceea împărații întotdeauna angajau un paharnic, un om de un caracter extraordinar, un om care nu putea fi corupt. Pentru că de cele mai multe ori dușmanii împăratului îl cumpărau pe paharnic, dădeau o sumă mare de bani, ăsta se făcea că e ocupat, nu? Până aceia puneau ceva în băutura împăratului și împăratul se îmbolnăvea și murea peste câteva zile. Împărații aveau nevoie de un om de o încredere extraordinară, un om de un caracter, un om de o integritate desăvârșită. Și acest om de caracter și de o integritate extraordinară a fost omul lui Dumnezeu, Neemia. Cum credeți că acest om și-a dobândit un asemenea caracter? A ajuns o asemenea persoană de integritate printr-un contact permanent cu Dumnezeu. Acolo, pe genunchi, îl vei cunoaște pe Dumnezeu cum nu l-ai cunoscut nicăieri în altă parte. Acolo, pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu, în umilință înaintea lui Dumnezeu, se va întâmpla ceva cu caracterul tău. Vei descoperi cu cine ai de-a face. Dumnezeu ți se va revela. Te va umili acest contact cu Dumnezeu. Când stai de vorbă cu Dumnezeu, se va întâmpla ceva cu caracterul tău. Ceea ce eu sunt înspăimântat în aceste zile că sunt creștini care spun că sunt oameni ai rugăciunii și caracterul lor este sub semnul întrebării. Înseamnă că oamenii aceia ori nu se roagă cui trebuie, ori nu se roagă cum trebuie, dacă nu s-a întâmplat ceva cu ei, dacă nu s-a întâmplat nimic cu caracterul lor, cu personalitatea lor. Un om care se roagă cu adevărat lui Dumnezeu, chiar dacă nu obține nimic altceva de la Dumnezeu, se întâmplă ceva cu el. El nu mai este același om. Omul acela devine un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acest om de încredere a fost numit guvernator al Iudeii și trimis de Artaxerxes înapoi în țară. Se pare că a fost numit guvernator în 445 și spune Sfânta Scriptură că în 52 de zile acest om extraordinar a mobilizat întreaga țară și a reconstruit zidurile Ierusalimului. A muncit în rând cu oamenii și în 52 de zile au reconstruit toate zidurile Ierusalimului. Dar nu vreau să vorbesc despre realizările lui, ci despre rugăciunea acestui om. În primul rând, haideți să discutăm ocazia acestei rugăciuni. Fratele lui, unul dintre frații lui, pe nume Hanani, și câțiva bărbați din Iuda aduc vești din Ierusalim, în capitala Suza. Când aude că frații lui au venit din țară, nu? Neemia îi convoacă, stă de vorbă cu ei și i-a întrebat de iudeii rămași acasă, de populația care a rămas după ce a fost luată în robie Iuda. I-a întrebat de iudeii care au rămas acasă, i-a întrebat despre Ierusalim, ce se întâmplă cu cei rămași acasă. Și oamenii aceștia au dus un raport, așa cum au știut el să-l aducă, dar au spus ceva asemănător. Cei care au rămas acasă sunt în cea mai mare nenorocire și ocară. Nenorocire probabil în foamete, în lipsuri, lipsa locuințelor. Vreau să vă spun că aveam de-a face cu o țară arsă și devastată complet, cu o capitală distrusă total. Oamenii aceștia erau în nenorocire pentru că probabil locuiau prin, eu știu, colibe încropite printre dărâmăturile Ierusalimului. Duceau lipsă de cele mai elementare lucruri, dar erau și de ocară, pentru că ei, copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, poporul ales acum, sunt în ruină și abandonați de Dumnezeul lor. Apoi, zidurile Ierusalimului, spun acești oameni, sunt dărâmate și oamenii aceștia care sunt înăuntru acestei cetăți, fără ziduri, sunt lipsiți de apărare. Sunt la cheremul tuturor bandelor de hoți și de bandiți care circulau pe vremea aceea, a tuturor popoarelor vecine, a tuturor oamenilor de nimica din timpul acela. Porțile sunt arse de foc. Poarta cetății era locul unde se desfășurau toate activitățile cetății, dacă vreți. Acolo era și primăria orașului. Acolo se adunau pentru adunările publice întreaga cetate. Oamenii aceștia sunt lipsiți deci de pază, de protecție, sunt lipsiți de lideri, porțile Ierusalimului sunt arse de foc, sunt în mare nenorocire. Neemia simte cu poporul său, cu cei nenorociți și rugăciunea lui Neemia este o reacție la veștile acestea rele pe care le primește din țară. Neemia este foarte afectat personal, emoțional, de veștile acestea. Și ocazia rugăciunii sale, deci, sunt aceste vești pe care le primește de acasă. Neemia se pregătește pentru această rugăciune și haideți să vedeți câțiva pași pe care el îi parcurge în pregătirea lui pentru rugăciune. În primul rând zice, am șezut jos. Își întrerupe orice activitate. Se relaxează în sensul că nu-și mai consumă energiile în nicio altă direcție. Vrea să le consume acum într-un dialog deschis, direct cu Dumnezeul care rezolve această problemă. Încetează orice altă activitate. Frați și surori, atunci când sunt probleme cruciale în viața noastră, probabil că n-ar fi lipsit de sens să încetăm toate celelalte activități. Eu cred că atunci când ai o problemă majoră în viață, trebuie să încetezi toate celelalte activități și să te concentrezi asupra acelei probleme și să încetezi să-ți irosești energiile în alte direcții. În al doilea rând, am plâns. Dă glas sentimentelor sale. Neemia nu este un macho care nu plânge niciodată, nu? Imaginea aceasta bărbatului care e puternic și învinge orice. Plânge. se lasă copleșit de sentimentele sale, este profund mișcat de ceea ce s-a întâmplat cu neamul său. 3. Am jelit multe zile. Sufere ca la o mormântare. Sufere ca după cineva drag. Sufere pentru neamul lui. Se identifică cu suferințele neamului său. Apoi am postit. Refuză mâncarea. Spune, Dumnezeu și comunicarea mea cu Dumnezeu este mult mai importantă decât mâncarea. Nu mai mănânc până când Dumnezeu nu mă ascultă. Stau de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu este prioritatea numărul unu acum. Vreau să vă spun că scopul postului nu este să slăbim. Scopul postului nu este să, eu știu, nu mâncăm câteva ore sau câteva zile. Scopul postului este să spui, Dumnezeu este mai important decât stomacul meu. Sunt gata să renunț la toate nevoile mele vitale ca Dumnezeu să mă asculte, pentru că prioritatea numărul unu a vieții mele este acum acest dialog cu Dumnezeu. Acesta este, de fapt, scopul și definiția postului. Și apoi spune Sfânta Scriptură, m-am rugat, zice Neemia, și haideți să vedem cui se adresează în rugăciune Neemia în al treilea rând. Vreau să vă spun de la început că Neemia are o imagine foarte corectă despre Dumnezeu căruia el se roagă. Dumnezeul cerului este Dumnezeul cosmosului. El se roagă în fața unei autorități universale. El se roagă în fața unui Dumnezeu care ține cheile istoriei, un Dumnezeu care controlează nu numai lumea aceasta, ci în întregul cosmos. El este conștient că stă în fața acestui Dumnezeu. Și el subliniază două caractere ale lui Dumnezeu pe care el le invocă în această rugăciune. În primul rând, spune Dumnezeule mare și înfricoșat. El conștientizează prezența lui Dumnezeu, a ființei divine, înaintea sa. El este înfricoșat și înspăimântat de această prezență dumnezeiască în fața căruia el stă. Frați și surori, dacă se întâmplă ceva cu noi rău și wrong, profund greșit cu noi creștinii de astăzi, noi nu știm în fața cui stăm. Nu știm cu ce Dumnezeu avem noi de-a face. Nu știm cât de mare este acest Dumnezeu, de aceea nici nu ne este frică de El. Dacă noi ne-am creat un Dumnezeu mic care intră în baxa noastră, în cutiuța noastră, atunci nu ne temem de El, să ne temem de un Dumnezeu mare și sfânt în fața căruia noi stăm. Și Neemia este conștient că stă în fața unui Dumnezeu mare și înfricoșat. Și în al doilea rând însă, el spune, tu care ții legământul tău și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Neemia se încurajează singur, dacă vreți. Apelează la legământul făcut de Dumnezeu cu poporul lui. Apelează la mila și la harul lui Dumnezeu. El este conștient că stă în fața unui Dumnezeu, e adevărat, foarte mare și înfricoșat. Dar în același timp un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Un Dumnezeu care dacă a spus ceva în istorie, el va respecta cuvântul lui și nu își va călca cuvântul niciodată. Și apoi Neemia știe că acest Dumnezeu este plin de milă și de îndurare. El știe că poți să contezi pe harul lui Dumnezeu, poți să contezi pe mila lui Dumnezeu. De aceea, iubiți frați și surori, ori de câte ori ne rugăm, am avut obiceiul și încă l-am să spun, nu venim înaintea lui Dumnezeu să cerem să ni se facă dreptate. Pentru că dacă Dumnezeu ar face dreptate, am fi în spital, în cimitir, în pușcărie sau cine știe unde am fi. Întotdeauna venim și cerem mila Domnului, cerem îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că o temă din psalmii lui David, din psalmii din Biblie, este tema aceasta îndurării lui Dumnezeu. Căci în veac ține îndurarea lui. Poate că nu există nicio frază în întregul Vechi Testament să se repete așa de mult ca și fraza aceasta. Căci în veac ține îndurarea lui. Așa să zică Israel, căci în veac ține îndurarea lui. Este un psalm că după fiecare verset se repetă această declarație, că veșnică este îndurarea Domnului, eternă este mila Domnului, veșnic este harul lui Dumnezeu. În veac ține îndurarea lui. În al patrulea rând, Neemia vine în fața lui Dumnezeu cu un spirit penitent. Versetul 6 și 7. Apelează la ascultarea rugăciunii sale. să ia aminte urechea ta, ochii Domnului să privească. Parcă Neemia spune, Doamne, Tu care ești preocupat acum ca un Dumnezeu mare și înfricoșat cu întregul cosmos, cu întreaga lume, ai puțin timp și pentru mine, apleacă-ți urechea și auzi ce zic și eu acum. Ochii tăi care privesc scăparea focului peste întreaga lume, să vezi dacă este un om care te caută, să se uite și la mine acum. Foarte personal îl abordează Neemia pe Dumnezeu și își începe rugăciunea apoi cu mărturisirea păcatelor lui și a poporului său. Se identifică cu poporul său și cu păcatele poporului său, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit, zice el. Păcatele pe care noi le-am făcut ca neam, ca popor, sunt păcate împotriva lui Dumnezeu. Noi te-am supărat. Noi suntem aceia care ne-am păzit poruncile tale. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că nu putem să începem să cerem ceva de la Dumnezeu dacă nu ne pocăim. Noi nu putem să cerem o trezire spirituală fără să ne pocăim de păcatele noastre. Uitați-vă în Vechiul Testament și veți vedea că de fiecare dată, înaintea unei treziri spirituale, a venit mărturisirea păcatelor. Oamenii au venit și au mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu, s-au lăsat de ele și a fost un timp de pocăință. Să știți că nu putem continua cu aroganța asta în continuare. Nu putem să continuăm, să dăm vina pe alții în continuare. Că ăia alții sunt de vină, că celălalt este de vină. Trebuie să ne asumăm într-o zi vinovăția noastră, a familiei mele. Eu sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele familiei mele, a copiilor mei. Oamenii lui Dumnezeu au înțeles asta și s-au identificat cu ele. S-ar putea ca părinții lui Neemia să nu fi fost niște oameni vinovați. S-ar putea ca Neemia să nu fi fost deloc implicat în ceea ce s-a întâmplat în istoria acestui neam. Eu cred că el a fost un om pocăit și de treabă și înainte. De el spune așa, eu și casa tatălui meu, noi am păcătuit. El se identifică cu păcatele neamului său. Noi te-am supărat. Păcatele noastre, iubiți frați și surori, nu ies cu nimic altceva. Nu ies cu terapie, nu ies cu uitare, trece timpul și uităm. Păcatele noastre nu ies decât cu o singură cale, cu pocăință, cu mărturisirea lor înaintea lui Dumnezeu. Nu este altă cale. Nu este altă cale. Ia o vorbă care zice așa, din groapă nu se iese decât în sus. Nu mai încerca în stânga, nu mai încerca în dreapta, sunt niște pereți mari, abrupți, nu o să ieși de acolo niciodată. Din groapă se iese în sus și nu se iese singur. Trebuie să vină o mână să te scoată de acolo. Să vină mâna lui Dumnezeu. Și mâna asta lui Dumnezeu nu o să vină niciodată până când vom îngenunchea și vom recunoaște și ne vom asuma păcatele noastre. Neemia știe acest secret și se roagă identificându-se cu păcatele neamului său. Argumentul său principal, în al cincilea rând, al întregii pledoarii al lui, versetul 8 și 10. El își aduce aminte că Dumnezeu cândva în istorie a promis ceva lui Moise. Când veți păcătui, a spus Dumnezeu prin Moise, am să vă pedepsesc și am să vă dau pe mâna străinilor, am să vă risipesc pe fața pământului, veți intra în diaspora. Dar dacă acolo vă veți pocăi, dacă acolo risipiți, pedepsiți de Dumnezeu, vă veți pocăi, chiar dacă o să fiți la marginea cea mai îndepărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și am să vă aduc înapoi în locul acesta. Toate speranțele lui Neemia se leagă de această promisiune a lui Dumnezeu. El zice, uitându-mă acum la ce se întâmplă cu neamul nostru, nu este nicio șansă. Ierusalimul este vai și amar de el. Noi ceilalți am început să ne integrăm aici în robie într-o altă țară. Foarte mulți se căsătoriseră deja cu femei străine. Nu se îmbunătățiseră moral prea grozav. Nu era speranță de la neamul lui. Nu erau resurse terestre, dacă vreți, la această criză. Și atunci Neemia își aduce aminte că are de-a face cu un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Un Dumnezeu care, dacă a promis ceva, indiferent ce se întâmplă, va trece cerul și pământul. Dar nu va trece o iotă din ceea ce a zis el. El își aduce aminte de asta și aduce și lui Dumnezeu aminte, vezi că tu ai zis asta. Eu contez pe cuvântul tău, contez pe vorbele tale, contez pe promisiunile tale. Dumnezeu este drept și credincios. Israel este poporul tău. În ciuda situației în care el se găsește, nădejdea mea, vrea să spună Neemia, sunt promisiunile tale. Și vreau să închei vorbind puțin despre focul rugăciunii lui Neemia. Neemia revine și insistă asupra ascultării rugăciunii. Dacă vă uitați la versetul 11, ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. În primul rând, vedem aici că Neemia mai are un grup de rugăciune. Mai sunt niște oameni care se tem de Dumnezeu, se tem de numele Domnului și care, de fapt, vor să se teamă de numele Domnului. Este foarte interesantă remarca aceasta. Ascultă-mă și pe mine și grupul meu de rugăciune, frații mei care se roagă împreună cu mine. Mai erau oameni care voiau să se teamă de Domnul în vremea aceea. Știi ceva? Mai caută pe cineva care vrea să se teamă de Domnul în aceste zile. Invită-l să se roage împreună cu tine. Nu te mai ruga de unul singur. Mai caută pe cineva. Caută-ți colegi de rugăciune. Lasă-te ajutat în rugăciune. Împărtășește cu alții necazurile. Lasă să plângă și alții împreună cu tine. Dă voie și altora să-ți dea o mână de ajutor să ieși din situația în care te afli. Ah, Doamne, ia aminte. Urechea ta să ia aminte la rugăciunea robului tău. Ce este interesant, că în timpul acestei pledoarii, în timpul acestei rugăciuni, se pare că Domnul dă și soluția. Rugăciunea lui Neemia, deja în final, se încheie cu o soluție. Dă-i zbândă robului tău să cape trecere înaintea omului acestuia. Nu mi se pare foarte interesantă rugăciunea asta? Te rogi la Dumnezeu cel mare și e tot puternic să rezolve lucrurile și în final încheie cu soluția. Acum hai să vorbim serios, Dumnezeu cred că putea să facă o minune. Dumnezeu a despărțit Marea Roșie, i-a scos pe evrei cu mână puternică, a făcut lucruri extraordinare. Nu putea să fie un al doilea exod acum? Dumnezeu să dea poruncă toți evreii din fostul Babilon să se întoarcă acasă și Dumnezeu să zădărnicească toată puterea și toată mândria Imperiului Persan? Ba da! Dar vreau să vă spun ceva. Întotdeauna Dumnezeu lucrează prin cele mai normale soluții, prin cele mai obișnuite soluții. Dumnezeu este foarte econom în ceea ce face El. Lucrează prin cele mai normale lucruri. Și dintr-o dată Neemia primește această revelație că soluția pentru neamul lui stă acum într-un om. Dă trecere în fața acestui om, Doamne, să se întâmple ceva, să se rezolve această problemă. Și știți ce s-a întâmplat? Neemia s-a dus să toarne vin în fața împăratului. Venea de la rugăciune. Venea după zile de post, după zile de plâns, se identificase cu suferința neamului său, nu mai avea o față zâmbitoare ca altă dată. Și când împăratul l-a întrebat cum este Neemia, el a zis, ok, praise God, ok. Nu, n-a făcut asta. I-a spus, cum pot eu să fiu vesel? Când mormintele străbunilor noștri sunt desacralizate, când cetatea aceea sfântă pe care Dumnezeu și-a ales-o ca locaș al lui este în ruină, zidurile lui sunt dărâmate, porțile Ierusalimului sunt arse de foc. Cum mă pot eu bucura într-o asemenea situație? Următoarea întrebare a acestui om extraordinar, Artaxerxes, a fost una foarte simplă. Ce vrei? Ce ceri? Și când Neemia a spus ce cere, a doua întrebare a fost când pleci. Extraordinar cum lucrează Dumnezeu. Extraordinar cum lucrează Dumnezeu. Și Neemia s-a întors acasă. S-a întors acasă guvernator, numit guvernator al Ierusalimului. S-a întors acasă cu resurse. S-a întors acasă cu influență. S-a întors acasă cu un plan de la Dumnezeu, cu voința de a rezidi Ierusalimul și în 52 de zile, printr-o organizare extraordinară, a rezidit toate zidurile Ierusalimului. A făcut lucruri mari. A restaurat din nou preoția, a început jertfele, El și cu Ezra au făcut una dintre cele mai mari reforme și treziri spirituale, dacă vreți, din vremea aceea, în rândul poporului evreu. Dar vreau să vă spun că toate aceste lucruri mari au început cu un om care se roagă. Cu un om care se roagă. Sunt probleme în familia ta? Nu e nimeni care să începe să se roage? Sunt probleme în comunitatea în care suntem noi? Este cineva care vrea să se roage? Pentru că nu este altă soluție. Nu există soluție în organizare, ci în agonizare. Începem să agonizăm înaintea lui Dumnezeu pentru rezolvarea lucrurilor și să încetăm cu organizările. Totul a început cu un om care s-a identificat cu nevoia neamului său, un om care știu să se pocăiască pentru păcatele neamului său și un om care s-a lăsat instrumentul lui Dumnezeu pentru transformarea acelei țări. Sunt eu un asemenea om? Vreau eu să se schimbe lucrurile? Sunt eu un om gata de rugăciune? Putem învăța oare de la omul acesta ceva? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care face minuni, un Dumnezeu care schimbă lucrurile. Dumnezeu are soluții foarte simple, uneori foarte naturale, pentru problemele noastre. Soluții pe care noi nu le-am văzut. Uneori noi cerem miracole, noi cerem intervenții dumnezeiești și nu vedem soluția lui Dumnezeu care este așa de simplă și este lângă noi. De aceea avem nevoie de rugăciune. Se spune că în cazul unor inundații foarte mari, un bun credincios s-a urcat pe acoperișul casei și a început să se roage Domnului să-l salveze. Și s-a rugat, Doamne, salvează-mă! Toată viața ți-a fost credincios, au venit apele, te rog să mă salvezi. Și în timp ce se ruga, au venit niște săteni cu o barcă și au zis, Ioane, dă-te jos, vină repede, că apele vin, o să dărâme casa. No, Domnul mă salvează. Și apoi au mai venit și o șalupă militară și l-au invitat și soldații să vină. Și el a zis, nu, eu sunt credincios și Domnul o să mă salveze. Și în final a venit și elicopterul și a aruncat o scară și Ioan a zis, nu, Domnul în mod miraculos să mă salveze. Și a venit un val mare și a luat și casa și pe Ioan. Și Ioan s-a trezit în cer, în împărăția cerurilor, înaintea Domnului, foarte necăjit. Și a zis, Doamne, nu se poate. O viață întreagă ți-am fost credincios, ți-am cerut și eu un singur lucru să mă salvez. De ce nu m-ai salvat? Și Domnul a spus, ce ai vrut să-ți fac, Ioane? Ți-am trimis o barcă și n-ai vrut. Ți-am trimis o șalupă militară și n-ai vrut. Ți-am trimis un elicopter și n-ai vrut. Pe ce să facem așa? De foarte multe ori, Domnul ne oferă moduri simple, soluții practice, să ieșim afară din crizele noastre. Dar de cele mai multe ori nu le vedem pentru că, de fapt, noi nu ne rugăm. Exemplul acestui om este extraordinar. S-a rugat și în final a avut soluția. Dăm trecere înainte acestui om și Dumnezeu i-a dat. Să vi se fie Domnul pentru asta.